Poštovani slušalci, danas je sa nama protojerej magistar Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Razlog za ovaj razgovor jeste saopštenje za javnost od 15. novembra, izdato povodom odbijanja žalbe oca Velibora za privremeni boravak u Crnoj Gori po osnovu spajanja porodice. Također, u saopštenju za javnost smo saznali da tražite od Agencije za nacionalnu bezbjednost uvid u svoj dosije, kao i to da ćete u zakonskom roku sa svojim advokatom iskoristiti pravo da pred Upravnim sudom pokrenete spor.
Kao što sam javnost juče i obavijestio kroz saopštenje za medije i kojim je odbijen privremeni boravak po osnovu spajanja porodice zbog navodnog ugrožavanja bezbjednosti, stvari polako izlaze na čistac. Ono što u ovom momentu mogu da kažem jeste da je očevidno riječ o političkom postupku koji se vodi mimo zakona i koji je utemeljen na nekakvim politikantskim kvalifikacijama koje su mi saopštene, koje nemaju nikakve veze sa istinom i koje nisu utvrđene ni u kakvom postupku, ali su očevidno plod svestranih analiza mojih javnih izjava, nastupa u televizijskim emisijama, intervjua koje sam davao i odgovarao na pitanja novinara na brojne teme koje se isključivo tiču pravnog položaja Mitropolije Crnogorsko-Primorske, sveštenstva, monaštva i svih drugih pravnih pitanja iz života Mitropolije. U ovom trenutku je izvesno da ću u roku od mjesec dana pred Upravnim sudom iskoristiti tu mogućnost da pokrenem upravni spor na drugostepeno rešenje koje mi je odbijena žalba i potvrđeno prvostepeno rešenje Podgoričke ustanove MUP-a za pitanje stranaca, pitanje boravka i druge upravno unutrašnje poslove. Više nego očigledno da se na ovaj način vrši jedna haranga protiv sveštenstva i monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske koje nije u statusu crnogorskih državljana. Na taj način se ti ljudi pod jednim svojevrsnim pritiskom pokušavaju natjerati da samostalno i dobrovoljno odu, s obzirom da im se od Ministarstva unutrašnjih poslova šalje jasna poruka da oni u Crnoj Gori nisu poželjni. To je neka i prirodna posljedica ranijih najava, ranijih optužbi, neosnovanih, naravno da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska okupatorska crkva u Crnoj Gori, sasvim logično iz takve jedne nebulozne konstatacije rađaju se i ovakvi nebulozni postupci protiv sveštenstva i monaštva koje ovdje u Crnoj Gori boravi decenijama. Naravno, njihov je plan da na taj način desetkuju sveštenstvo i monaštvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske, ali naravno u tome neće uspjeti, niko neće dobrovoljno da ode, nema nijedan razlog da napušta svoju crkvu ili svoj manastir, a ono što je posebno bitno jeste da ćemo se svim pravnim sredstvima, uključujući i onu krajnju instancu, dakle Evropski sud za ljudska prava, boriti da ostvarimo prava koja nam se mimo zakona uskraćuju i čime se vrši jedno šikaniranje svojevrsno uvijeno u navodno zakonske oblande sveštenstva i monaštva u Crnoj Gori.
Da li vam je, oče Velibore, poznat slučaj da se sa sveštenstvom i monaštvom postupalo ovako u našoj bližoj prošlosti?
Pa na ovakav način ne, ali kako znamo dobro, kao što znamo istoriju Crkve Hristove, znamo kako su sveštenoslužitelji, monasi, monahinje, vjerni ljudi stradali zbog vjere u Hrista Boga i kako su bili gonjeni zbog predanog služenja crkvi. Poredivši ove naše probleme sa tim primjerima u istoriji crkve, oni su gotovo ništa u odnosu na ono što se događalo, u odnosu na ono što se događalo u bliskoj prošlosti Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kada je skoro 130 sveštenika pobijeno bez suda, suđenja i presude. Na ovaj način se kroz navodno demokratske oblande, kroz zakonske forme, pri čemu se sve zakonske norme krše, pokušava izvršiti jedan svojevrsni udar na Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. Naravno, oni su se preračunali u tim procenama. Dovoljno je da kažem da recimo samo u gradu Podgorici, ne u čitavoj opštini, dakle samo među gradskim sveštenicima, od nas 15, samo su sporna moja dokumenta, tako da ne daj Bože da se to desi, život crkve će da se odvija sasvim normalno i nije takav broj i toliki broj kao što se prikazuje u javnosti, da je to više od polovine, da će manastiri ostati prazni, jer su se pojedini funkcioneri iz SDP-a i resora koji drže ponadali da će tako isprazniti crkve i manastire koji su za tokom ove duhovne obnove za prethodnih 20 godina vaskrsli u staroj slavi, koji su puni monaha, sveštenika, vernog naroda, biti ispražnjeni kako bi u njih uveli Raspopa Dedejića i grupu njegovih sledbenika. Od toga nema ništa, naravno, ali ono što jeste činjenica, udar na bilo kog sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske, jeste udar na Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i crkvu u cjelini. Smatram da još uvijek ima dovoljno pravnog prostora da se stvar riješi u zakonskim okvirima, da ovo ostane ružna slika koja će biti iza nas i da nas konačno puste da neometano obavljamo svoju duhovnu misiju i ono za što smo se posvetili u životu. Dakle, da budemo sveštenici, da budemo monasi, vjerni ljudi, da budemo ono što jesmo, hrišćani, kakvi su bili preci kroz čitavu našu istoriju.
Oče Velibore, ja vam zahvaljujem što ste našli vremena za slušaoce Radio Svetigore. U nadi da ćemo se sresti na talasima Radio Svetigore nekim ljepšim povodom.
Bože daj.
Poštovani slušaoci, sa nama je bio protojerej magistar Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske.